Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia fa 7 ny volana desambra 23 izao ny lohatenim-baovaontsika. Isy fivoanany sarin'ny filohan'ny repoblika hipetraka eny amin'ireo rindrin'ny profanjakana rehetra manerana ny nosy namoaka tamin'ny fomba ofisialy zany sary zany ny fiadidinany repoblika omaly. Natrarana vary efa simba 50 kontenera nokasaina hodiovina tany Mahajanga omaly olona 5 nefa natao fanadiadiana mizao raharaha zao nigazana ny fiara maromaro ilay orinasa mpanadio ireo vary ireo. Olona efatra hita faty tao andrenivohitra nandritra ny fetin'ny Noel teo raha nitatitry ny polisy pirenena natratra hatrany 50 kosa ireo olona nisamborona no ireo fandikan-dalàna samy hafa. Anivelany olona 50 farafakely no maty vokatry ny fanafiana nataona vondron'olona amin'ny tampiadiana tany afovoan'i Nigeria tanàna kely 8 tetezin'izy ireo nitafiana nandritra ny intelo alina. Markara samanana no teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinena nanolotra izao vaovao izao fa miarabo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia isy fiovana manomboka izao ny sarin'ny filohan'ny repoblika izay hipetraka eny amin'ireo rindrin'ireo biraom-panjakana rehetra manerana ny nosy namoaka tamin'ny fomba ofisialy izany sary izany ny fiadidinan'ny repoblika omaly. I fiovan'ny sary io izay midika fa manomboka fepitaom-pitondrana vaovao aritra 5 taona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tafiditra anatin'ireo marika 3 mahafirenenan'i Madagasikara raha teo ny filoham-pirenena miaraka amin'ny fanevam-pirenena sy ny hiram-pirenena. Tsy misy fiovana loatra tamin'ny sary tamin'ny fepitaom-pitondrana teo aloha moa ity sary ofisialy vaovao ny filoham-pirenena ity. Fa natrarana vary efa simba 50 kontenera izay nokasaina hodiovina sy aparitaka eny an-tsena tao Mahajanga omaly vary ana orinasa ireto tratra ireto niaraka tamina milina fitsofana vary misy vovoka sy bibikely ary milina fitotoana vary ihany koa. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny mpitandro filaminana tao amin'ilay orinasa ihany koa no nahitana vary amin'ny gony maro efa voadio ka efa nafatratra amin'ny gony vaovao. Tsikaritra ihany koa ny fahitana fiarabe efa feno vary amin'ny gony vaovao anatiny ary atỳ amin'ny varavarana aorian'ny fiarabe ahitana vary miaraka amin'ny vovoka nampisehoana avy etỳ ivelany. Nambaran'ny tompon'ny orinasa fa avadika eo provansy zezika ireo vary efa simba ireo. Olona 5 no efa natao fanadiadiana momba izao raharaha fanadiovana vary simba izao. Nigazana ireo fiara maromaro ilay orinasa itoy ny fanadiadiana lalina. Misy loharanom-baovao sasany milaza fa nisy vary tsy ara-dalàna na mpandrarakarana tokony dorana no tehirizina tao amin'io fitoeran'entana tratra io fa tsy nodorana akory. Fa iveriny ety Antananarivo sika misy olana indray no famatsiana herinaratra amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny RIA raha ny fampitam-baovao ny orinasa Jirama dia misy fikorontanana izany famatsiana izany noho ny fiatoan'ireo zotra roa mitondra herinaratra mahery vaika miainga avy any Andekaleka. Izany dia vokatry ny kotroka nisy tany amin'ny faritra iny. Vokany milatsaka be ny vaikanaratra tonga eny amin'ny milina mpanova herinaratra na ny transformateur eny amin'ny poste interconnexion ambomanambolaka mitarika ny fiatony ny fiasan'ireo fitaovana roa ireo. Efa andalam-panamboarana izay tsy fahatomombanana famatsiana herinaratra miainga avy any Andekaleka izay moa ny teknisianiny Jirama vo maika mitoy ny fahatapahana herinaratra amin'ny faritra maro eto Antananarivo vokatra izany andrasana ny fiodinany milina vaovao izay mamokatra herinaratra avy amin'ny fampiasana menaka mavesatra ka amokatra vaikanaratra 500 megawatt vinavinaina hiasa manomboka amin'ny febroary 2024 eny Ambohimanambola araka ny fanazavy amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akora. Efa iresaka ny akon'ny fetitsika olona efatra no hita faty tao an-drenivohitra nandritra ny fety teo. Efatra ihany koa ny lozam-pifamoivozana nitranga ka ny telo nahatrarana olona misa efatra ary ny iray kosa nahasimbana fananana araka ny tatitra avy amin'ny polisy pirenena. Nahatratra 50 ireo olona voasambotra tao an-drenivohitra nandritra ny fety no ireo fandikan-dalàna samihafa. Misa roa ireo olona tratra saika natanteraka alatra kanefa voasakana. Telo kosa ireo tratra nitondra sy nandray zava-mahadomelina ara-toaka 20 ireo mamo an-dalambe ka nosamborona zany. Nisy olona iray nosamborona ihany koa noho ny alatra mitondra fitaovam-piadiana toy ny antsy. Mbola nisy olona iray ihany koa voasambotra noho ny vakitrano. Navotra ny tatitry ny polisy hatrany fa 20 ireo voatery nosamborona vokatry ny sito mahery sy fanendahana ary 4 ireo voatana tamin'ny alatra tsotra. Fantatra kotr'izay fa misa 30 ireo nanaovana fanadidiana manokana tsaivina fa polisy nanodidina ny 2000 eo no nahesika sy ny asa nandritra iny fetin'ny noely 20 sy 2000 iny. Fa ankizy mahery ny 1000 mararany amin'ny hôpitaly no nisitraka afaliana avy amin'ny mpiasa mpanao asa antsitrapo eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar. Nisitraka afaliana toy izany ihany koa ny renin'izy ireo. Mizara afaliana ho an'ny ankizy marary tany amin'ny hôpitaly samihafa teto amin'ny nosy moa ireo mpiasa mpanao asa antsitrapo ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar ireo noho ny fahatongavan'ny fetin'ny noely. Mahery ny 100 izy ireo no tonga tany amin'ny sampana fitsaboana ny ankizy tany amin'ny hôpitaly tamina faritra samihafa teto amin'ny nosy nanomboka ny 20 desambra. Teo any teto Antananarivo manokana dia nanolotra fanomezana nahitana kilalao sakafo an'ny ankizy tao amin'ny hôpitaly Ambomiandra. Ny hôpitalin'ny ankizy tsara lalàna ary ny sampana fitsaboana ny ankizy eny amin'ny hôpitaly miaramila eny Soavinandrina izy ireo. Nanao isika toy izany ihany koa ny mpiasan'ny Orange mpanao asa antsitrapo tany amin'ny tanàn-dehibe hafa toa ny Maintirano, Nosibe, Mahajanga, Manakara, Tomasina ary Ambanja. Nanipika moa ny filohan'ny Orange Solidarité Madagasikara fa zava-dehibe ny fiombonam-po sy firaisankina amin'ny vanim-potoanan'ny noely sy ny faran'ny taona tahaka izao. Resaka finoana resika riavana miatrika ny lasim-pivondronana ny Ansirabe nanompoka omaly 20 desambra hatramin'ny alahady faran'ny volana desambra izao ny antilin'ny Madagasikara fivondronana V007 avy eo amin'ny ekara Notre-Dame de Lourdes fionana diocese ny Miarinarivo ifampizara traikefa natsarana hatrany ny seham-panabeazana skotisma no atao amin'izany lasim-pivondronana izany nanome vatsin-dalana sy fanampiana tamin'ny sarandalana ho azy ireo ny solombavam-boaka voafidy tany amin'ny distrika Ankazobe, Rija, Rasoava, Rakotoarsoa. Ny filohan'ny antily fivondronana V007 fionana Andriamatoa Félicien Patrice.
Ny anton'ny monsieur le député mba nangataka fanampiana zay zany ho an'ny skoty satria ny skoty moa zany fitaizana olombanina, fitaizana reo ankizy ireny zany, fitaizana akoatra le any ampianarana eo anivon'ny fiarahamonina dia ny skoty anisan'ny manandanja. Misainy skoty hafa mihitsy, ohatra hoe mandeha milasy zao ny skoty a dia misy tavela le namany tsisy mandeha, lasa dranomaso mihitsy ny ampandehanana hoe fananinona ara dia fahasairana ny ray aman-dreny veny natonga ny zanany tsy nandeha sa ahoana. Dia zay natonga nay ny antony monsieur le député efa nanampy anay foana monsieur le député a tany amin'ny volany tany amin'ny goelaka dia zao a voaka kely zany zay dia mba miantahanta aminy satria izy ny anisan'ny olona azonay iankinana ato amin'ny distrikan'ny Ankazobe. Antony antsoanay azy ihany keo a misy ny ray aman-dreny a tsahirana, misy mitady ny androany mitrongo vahomana zany no hoanina androany tadiaviny androany, hoanina rapisy tadiaviny rapisy, dia tsy afa manoatra zay keo nefa ty manambady aman-janaka afaka manome any zay fa tsy afaka hoe dia mahavita any aniny e. Zay no natonga anay hoe tsy menatra mihitsy mitady a mba ho an'le sahirana zany a mba andeha hitsangatsangana iaraka aminay le skotinamanay Sirabe any. Tsangatsangana lasy le izy mantsa fa tsy hoe tsangatsangana fotsiny e, fa lasy ny atao any a dia misy aktivité atao any a. Ny aktivité ataonay ihany moa zany fampizarana e, fampizarana hafaliana traikefa amin'ny any na ny atỳ toerana, dia ny ankizy zao efa mba miomakomana amin'ny fotsimbary 20 kapoaka dia ny freo zao isy isan'olona 7 arivo sy 8 alina. De misy nefa le sasany tsy ampy le vola le frais. De zay no nanaovana an'le hesika hoe ahoantsika hoany mba taraina any amin'ny monsieur le député sao de mba anohina ny antso izy kantso moa izy mba tonga.
Izay zany ny momba ireo skotisma skoto zay nahazo toana avy amin'ny solombavam-bahoaka fa hifantoka betsaka amin'ny asa sosialy sy ny asa eny anivon'ny fiarahamonina ary fanabeazana ny fankalazana ny 50 taona eo amin'ny fiarahamiasa ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM atsimon'ny Mahamasina amin'ny taona 2023 avy io ny santarana tamin'ny hetsika AKP fanomezan-dramo zany ny safidiana manokana ity hetsika ity satria lasa mahazatra amin'izay ny fividianana fiara na fanamboarana trano any mpitandrina amin'ny fankalazana tahaka izao ny mpitandrina fanamby ny anehoana ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fitiakape eo ihany koa ny fanomezan-tanana ho an'ny famonjena ny mpiarabelona ary fitsinjovana ny fahasalamana na tratra 5 amby 80 moa ireo olona tonga nanome raha ny faran'ny herinandro teo raha nitatitra voaray manazava Rakotseno Elisa filohan'ny komity fankalazana sy ranaivo ny arivo tina arso mpitandrina eo anivon'ny FJKM atsimon'ny Mahamasina.
Tany mahazatra raha manao fankalazana dia miazakazaka mankany amin'ny tsangam-bato ny mpitandrina fa ny tamin'nytsindry nitoraka ity dia nitovy ny fomba fijery fa ibana kokoa amin'ny sehatra sosialy sy fanabeazana izany fankalazana izany. Izany no nahatonga anay nanao an'izao hetsika fanomezana raha izao an-tsitrapo sy ampitiavana afahana manatanteraka ny fijoroana vavolombelona izay iainana amin'ny finoana ny fitaizana izay natao teto amin'ny fitandremana dia manome raha manome aina araka ny teny filamatra izay napetraky ny eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamana moa dia mifameno tanteraka amin'ny soratra Masina izany rehetrarehetra izany.
Ny tena tanjona izany dia ny hanaovana asa mitodika mankany amin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ao anatin'izany tietsika ity araka nambaran'ny presidanta eo. Tena rahasoratra Masina mihitsy zany teny fanevany hoe ao amin'ny jaona toko 5 ambin'ny folo ny 5 ambin'ny folo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao teny manolotra ny ainy amontsiny sakay zany teny jesosy kristy io. Midikan'izany de zao hoe ny antom-pisiny eto ambonin'ny tany ho an'ny kristianna de ny ovelona ho an'ny hafa de tahaka ny nahafoizan'i jesosy kristy ny ainy amin'izayn'ny olombelona rehetra tsy akanavaka fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokony mba tsy ho very rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay dia ndreo ihany koa zany a ny fiangonana FJKM atsimon'ny Mahamasina miaraka amin'ireo izay resy lahatra amin'izany avy any amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana maro samihafa tonga mahafo ny ainy ho an'ny namany.
Resaka vaovao hafa mihitsy isika azo lise vaovao miankina amin'ny fanjakana ny any amin'ny kômina nosy be ifody distrika ny Moramanga totosany fametrahana ny vato fototra ananganana zany sekoly zany ho fitaina ao anatin'ny 2 volana ny fananganana ny trano fianarana izay misy 2 efitra famatsiam-bola avy amin'ny FDL mitentina 30 tapitrisa ariary no entimanana amin'ny fananganana ny fototrafitrasa tsahivona fa tamin'ny taom-pianarana 2023 no sokatra ny lise saingy olotsotra tsara sitrapo no nampetrano ny fampianarana zany tonga ny ady fototra sy nanome tolotanana amin'izao asa izao moa ny solombavam-bahoaka ny Moramanga ary nanome nanolotra lay misy odimoka ho an'ny vehivavy mitondra voka sy mitaizakely ary ireo zoky olona hiarovana amin'ny aretina tazomoka rahantsika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka ny Moramanga Lova Herzo Rajaobelona.
Tsy ataonay ambany zavatra mihitsy ny lafin'ny fanabeazana satria tsika tsara fa raha misy ny zavatra mandinga anatin'ny fanabeazana zany dia ny taranaka mihitsy no azo lazaina fa vomafy dia ny fisian'ity lisy ety amin'izao fotoana izao dia tena zava-dehibe ary isoranay ny fitondra panjakana satria raha ny tany aloha misy mandeha hatrany amin'ny 20 kilometatra na mandeha makany amin'ny Moramanga any amin'ny ville na makany amin'ny lise Anjiro na makany Vodrina zay vao mahita lise zany ny ankizy izy afaka BPC d Tin sabar tira mapala yelo bece kata mereka kisruon ni alanda aran. Tetam sosanya luwa di natunia nanu kafan antili siti. Arti nai soran epida pieni yang film ministri rafan epesa pirani na. Fati natau naten tu penarana kerimu tu dia fana askodi siti. Am softono zowa dia fana misa tanam ni rupulom satu mayeri ane kis mianatat. Hari fana misa kis zom ti andian volone. Anala saad dia ni fana di napan zakana ni pakaloria. Di sini nu fana tansur kesatria. Nanoeza kani fukunul. Nanoeza kani komun. Hari misa muzan vula fana fitun rafan zakana le atau tukewe afun itu lokma lokal ane FTL. Di natut na am numisa di mana pisan zem tansur ke satria dia cuma cian angana ku iftan. Yang naran do kisru zanya bayelan amli tuirana bulan apun ramnul am softona zop.
Ardia mlazan ma zavadebe ni fananana nilisika antony nanaovana laharampamehana izany ny bentanana any anosy be ifody Dieu Donné Ruffin rakoto malala.
Fanampiana omen'ny fanjakana ny FTL telopolo tapitrisa dia natokanay anamboarana fanorenana fotodrafitrasa lise ho an'ny taranaka faramandindry manatitrantitra ny fisaorana ny fitondram-panjakana indrindradrindra moa fa ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafito eto amin'ny distrika Moramanga Lova Rajaobelona izay manao tantsoroka amin'ny fampandrosoana rehetra eto amin'ny kommuna anosy be fody a firofo zao fahatongavany eto aminay zao androany a manatanteraka zany fiadina ny fototra ny trano fianarana lise zany resy lahatra tokoa zahay amin'ny fanatsarana fanabeazana eto Madagasikara satria ny firenena iray tsy afaka ny androso raha ohatra ka bato tsy mahay a ny vahoaka aminy ka izay indrindra no natonga anay resy lahatra hoe sekoly a no amafisina satria miala valo amby roapolo kilometatra miala folo kilometatra miala eto amin'ity kommuna ty a vao misy ny lise ary ny kommuna manodidina anay dia manana zany fotodrafitrasana lise zany a ka izay indrindra tompoko natonga anay a nanao laharampamehana ny fotodrafitrasa lise mba hanamora sy hanamaivana ny fahasairanan'ny ray aman-dreny a.
Efa any amin'ny faritra loatra mangory any sika lehilahy ray no matiny latsahapotaka tany antetiza tany andrefa ny morarany krom mamaly tokony ho tamin'ny telora tolakandro ny trangany losa rehefa nisy ny fiavinorana katesista ny sahana rarana andritra ny dimy ambe folo taona tao amin'ny paroasy morarany krom ekara masindaperaspaoly ao amin'ny distrika na parafaravoza ity maty latsahapotaka ho maly ty araky ny vaovaovao ray avy any antoerany. Fanadiadina iray kosa no amaranantsika ny vaovao tatoerana tsy mitsahamana avao ny fatana vokariny ireo mpanao fatana mitsitsy mampiasa ny akofa ho angovo eny emeritsiatosika any amin'ny faritra Itasy no foronina manokana mba hitsitsy ary hiary ny tontolo iainana mba tsy ampiasana disitafahoatra ny kitay sy ny arina fandrehitra vita amin'ny azo izy io angovo matanjaka azo ampiasaina tsara amin'ny fandrahoan-tsakafo ny akofa saingy verivery fotsiny ho antsika eto Madagasikara ray taonina amin'ny akofa manko dia mitovy amin'ny hery amin'ny arina fandrehitra folo amin'nyzato kilao na kitay fito amby efapolo sy valonjato kilao araka ny fikaroana natao efa saika mampiasa ity fatana mampiasa ny ankofa eny meritsiatosika ity ny akamaroan'ny olona izay manakaiky ny toerana be akofa noho ny fanentanana sy fahitan'ny olona ny fitsitsiana ateraka izy io na ny angovo na ny arabola zany maritra efatrandro moa ny akofa iray gony ary rotona kosa ny faharetany fatana fanampana zavan'andriamato Jean Riri rakoto malala.
Izy tia tena mitsitsy a sady tsy mampi depense satria ny saribo amizao efa iaraha malala ny kitay a efa miringana de namorona nyity patapera kofa ity zay a amizao fotoana zao di ny akamaroan'ny olona aloha amizao efa 90% efa mampiasa anazy sady mora ampiasaina izy no mitsitsy raha sara ohatra zao hoe akofa raiky tapo legony menarirandreny zao a efa tsanjo volany mampiasa foana ny maraina atoandro ny arivo de ny fatana maharitsa ela be eo amin'ny roa taona eo ny faharetan'le fatana ny makely singezana azy zao eo amin'le volany ny misy zao eo amin'le lehibe a misy mazaka 45 de ny kely a misy mazaka eo amin'ny 36 Di rawat sendiri tiada nak komand lagi tapi di misi rawat saya ni mesti santian leflan. Arakarakan leflan biasa mizan nu alifiasan lish. Ni aku fasan tiada mura pis nu nukte sensar. Pusat sini rayuni 5,000. Refali tiada fararan ini arizi. Di mana tu ni rayuni sasi pita tiada aku famin. Ini faham sih di mana tu sih ini faham api fatsan tu saya. Nufatan aku faham soal api tapi so ni ulah napa nama cara faham sih balis. Misi faham sumana lis dia warna sih sih faham sih putih fit fakupon.
Revavau ane velane. Isotra manokana ho andreo ny vavaka sy ny rarosoazy noho ny fety Noel ny Papa François Malta orin'ny vavaka ny Angelus teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre tsy adinony ny saotra manokana ireo kristianina hiara ny fanavaka vanaka ilana ny tolona mpilaminana ho an'ny rariny sy ny fahafahana ara-pinoana fotoana nankalazany ny fiangonana rahateo ny fetin'ny Masinda Etienne ny omaly itolo masinty no martiry voalohany teo amin'ny tantarany fiangonana ka namony ainy noho ny finoany fa mahatsiaro hatrany ihany koa ireo mponina mizaka ny vokatry ny ady ny Papa François toy ny zava-misy any Gaza Ukraina ka nanainganiny rehetra hivavaka sy tolona isiny ny fandriam-pahalemana na ny fiadanana. Olona empolo amin'izato farafahakely ny nomaty vokatry ny fanafehana nataona vondron'olona amin'ny tampedina tamina tanàna kely maromaro tany afovoan'ny Nigeria ny alin'ny sabotsy alahady aralasy 91 ny sehon zao abibiny zao tany amin'ny faritra antsoina hoe etat du plateau araka nitatitra nivoaka omaly fatin'olona 13 ny fahita hatramin'izao akoatr'ireo olona mahery ny 13 naratra ka tsaboina any amin'ny hôpitaly samihafa nambarany sampana vokovokomena any amin'ny faritra afovoan'ny Nigeria io fa tanàna kely 8 nitetezin'ireo vondron'olona amin'ny tampiadiana ireo nitafiana nandritra ireo alina telo ireo matetim-pitranga any afovoan'ny Nigeria mo taona maromaro zao ny fifankalana noho ny antony ara-pinoana sy foko. Farany noamarininy Rosia ny fisiana sambo mpiady izay nitaroany ny tafika ukrainianina tany amin'ny ranomasina mainty ny aliny alatsinainy teo potika tanteraka ary rendrika ny ambany ranomasina io sambo io ka nankasitrahany ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky izany fambiazany fanafihana izany nambarany tafika ukrainianina fa nitondra fitaovam-piadiana drona mpandaroka bomba izay namboary ny fanjakana iranianina ka fampiasan'ny rosianina matetika io samby voatafika io. Voalaza fa koatra io sambo rosianina potika io dia mbola misy sambo mpiadiny Rosia maromaro ihany koa miodiody any amin'ny faritra masina mainty mananty amin'ny fanafihan'ny firenenity any Ukraina ankehitriny. Farana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivura dia mbola mionety fony sika anatin'ny tompomasim-baovao mirarosoa hatrany tompoko.